Prepáčte, na chvíľočku vás vyruším. Fakt len na chvíľku. Ja sa volám Karol Navrkal a ak radi počúvate tento podcast, tak by sa vám mohol páčiť aj ten, v ktorom sa venujeme cestovaniu, spoznávaniu nových miest. Volá sa Na kraj sveta. Možno vďaka nemu objavíte rôzne kultúry, dozviete sa, ako to u nich chutí, aké majú tradície a tak podobne, ale pridáme aj rôzne praktické tipy, triky, vychytávky, takže vo svete sa nestratíte. To všetko v podcaste Na kraj sveta. Všetky epizódy nájdete na podmaz.sk a vo vašich podcastových aplikáciách. Hovoril som, že budem rušiť len na chvíľku.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Krásnu nedeľu v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi. V štúdiu Rádia Melody je manžel, trojnásobný otcino a samozrejme spevák Adam Ďurica. Vítaj u nás, ahoj.
Ďakujem za veľmi pekné privítanie. Pekne si to odstupňovala, lebo ja to tiež mám tak, že teraz nechcem povedať, že tá hudba nie je pre mňa najdôležitejšia. Je, pretože tá hudba bola už popri tom, jak som so svojou priateľkou, teraz mojou manželkou, už ona už vedela, do čoho ide. Mm-hmm. Ale naozaj sa cítim byť manžel, otec a spevák. Akože celkom mi to vyhovuje v tomto poradí.
Tak to som rada, že ti to takto vyhovuje. Dostaneme sa k tomu, či
dobre.
Aj taká starostlivosť je v tomto poradí o všetko.
V rámci možnosti.
Ešte povieš, že sa len chcem opýtať. Máme v kalendári, no v podstate druhý novoročný víkend. Ako sa ti začal nový rok?
Úžasne. Úžasne. Ja poviem tak, že najpracovnejší doteraz, začiatok roka. Pamätám si, keď som bol menší, mladší, tak vždycky som sa na tie sviatky tak akože tešil, mm-hmm. Tak to, takéto detstvo ešte.
Že darčeky toto, alebo?
Aj darčeky, aj ten pokoj taký, akože. Aj keď, hovorím, už keď nebol som úplne dieťa, ale keď som, dajme tomu, že mladý, no, lebo ja už nie som mladý, tak vlastne vždycky som si to tak vychutnával, že je, už to začalo, super, to je paráda, pozriem si filmiky nejaké, mm-hmm. Hento, keď som bol dieťa, rozprávočky a tak, a navštívime babku a tak, jedno s druhým, nie. A potom, že je, už to končí. A teraz to bolo také, že 21. alebo 2. sme ešte hrali vonku s kapelou. Uh-huh. Čiže zima.
Áno.
22. alebo 3. teraz som trošku stratený o jeden deň, že som zistil, že no dobre, treba riešiť nejaké darčeky. Teraz, že a čo stromček? Á, ale to som potom spomenul, že máme taký stromček, ktorý si nosíme, neživý v kvetináči. To mám u mojich rodičov, on rastie s nami. Zatiaľ ešte taký, super. Že sa dá preniesť.
Koľko rokov už má ten stromček?
Už 4. Vianoce s nami bol.
Pekne,
no,
dobre.
Ale bol taký maličký, sme si ho kúpili. A tak nás s nami rastie, neviem, koľko to ešte budem vedieť prenašať. A tak sa to nejak zbehlo. A potom samozrejme darčeky, toto s deťmi. A ubehlo to strašne, mm-hmm. úplne. Som rád, že sme zažili aj trošku takú zimu, že sme boli, zamrzli jazera, trošku sme sa tam boli tak akože šmíkať, korčulovať. A vlastne 2. januára sme mali skúšku, 2. 3. sme skúšali na tie koncerty moje. Čiže už tie Vianoce boli poznačené aj tým, že teda hráme v januári tie koncerty. A boli strašne krátke tie sviatky, nevidel som ani jeden film. Ani jeden,
ani rozprávku.
Ani rozprávku.
Joj.
Tak no, dobre.
Po koncertoch.
Už som veľký, ale ja som zistil, že keď si chcem pozrieť film, tak musel by som začať pozerať niekedy od 11. Kedy už fakt nevládzem od tej 7, ak ma deti ťahajú z postele a ešte keď je Ježiško, tak oni ťahajú ešte o hodinu skorej. To som zistil teraz, že to je, že to je skoro. No a tak celé uletelo a som naozaj tak najviac pracovne naladený, mm-hmm. asi za posledné roky teraz.
Čiže ani si v podstate neoddychol, keď tak ja prepočítavam v hlave tie dni, že
tak
bol tam nejaký
to,
oddych.
Tak nebol tam veľmi oddych, ale ako to človek berie. Veš, fyzicky to nebol oddych, ale psychicky to bolo, bola to psychohygiena. Z hľadiska toho, aký bol nabuchaný ten rok a ako finišoval, tak nejak vždycky nejak hekticky, tak robil som zase niečo, naplno niečo iné a tú hudbu som aspoň na tých 5-6 dní vyhodil z toho harddisku a naozaj, že náplno s tými deťmi od rána do večera a tak, no lebo nie vždycky sa to dá pri tom. Mm-hmm.
S deťmi si ako hudbu počúval? Čo počúvajú tvoje deti?
Všetko možné počúvajú, no. Dokonca som bol prekvapený, že Timo, môj najstarší syn, si na možno čo, na 2 pustenia nejaké, ani sme to nepočúvali proste stále dokola, mm-hmm. si spieva akože nejaké moje pesničky.
To vážne.
Lebo napríklad uh-huh. tu s Petrom Lipom, čo sme nahrávali, tak on si tak skladá Lego a tedy má takú dobrú pohodu a napísané všetko. A som ho tak nechal v tom, lebo vieš, keď ho tak prerušíš.
On sa zahambí
tak,
asi, nie?
Tak prestane, uh-huh. vieš, takže som si tak akože si to nevšímam, ale strašne ma to potešilo, že tak rýchlo to navnímal, lebo táto pesnička u nás išla možno párkrát, nebolo to, že stále. Mm-hmm. A aj rôzne koledy si pamätá a celkom sa mu páčia.
Čiže také špongie, hej, na hudbu.
Áno, určite. Aj na všetko ostatné, na slova, na texty, na rozprávky. Mm-hmm. On má strašne rád Titanic, on sa o Titaniku všetko možno už naučil, aj kedy, čo, odkiaľ išiel, jak a tak. Sú takom veku, no, že naberajú rýchlo na seba.
Dobre, k deťom sa ešte dostaneme, ale poďme teraz vlastne k tomu, čo už o pár dní vypukne. Oslava. Tak túto názvem, lebo veď 20 rokov na scéne, 10 rokov hitu neľutujem. Ano. Je to veľké, sú to krásne okrúhle čísla. Už je všetko pripravené na koncert, alebo čo prípadne doľaďujete, ako sú, ako to vyzerá?
Všetko je pripravené v princípe. Mám pocit, že už trošku ťažím z toho, že mám tie skúsenosti. To znamená, že už to nie je také stresy pred tým koncertom, že už viem proste, čo ma čaká. A aj keď každý ten koncert je vlastne iný, ale nejakým spôsobom mám teraz taký zvláštny kľud v sebe, že nech to bude tak alebo tak, či roztrhnem strunu, či sa pomýlim v texte alebo niečo. Nie, že mi to je jedno, ale viem, že jednoducho aj tak som pripravený dať všetko zo seba, že to robím úprimne a že tí ľudia to ocenia.
Dozrel Adam Ďurica v niečom, keď už má takéto pocity? Prípadne, aké boli tie prvé pocity a predtým, čo si zažíval?
Určite si myslím, že áno. Tak hlavne niekedy bolo pre mňa nepripustné sa pomýliť niečom. Vieš, ako som tam bol pripravený tak, že cvičil na nástroj všetko, vieš, proste bol som tak pripravený, že bolo neprípustné, že sa pomýlim. No a vždycky, keď sa to stane prvýkrát, je to fakt trápne, potom máš to pokazaný celý deň, celý koncert, ale my sa musíme naučiť vnímať tú hudbu aj prostredníctvom toho fanušika, že on tam stojí. A my niekedy pozeráme, no, že dneska není vypredané, tam je taká machulka, kde by sa zmestilo 10 ľudí, tam je ešte taká, vieš, škrnka, kde by proste možno bolo 20 ľudí, ale pritom je plno, ako vieš. Ale my riešime takéto somariny v hlave, vieš, a pritom ten človek, ktorý tam stojí, on nepozerá, koľko okolo neho ľudí, on pozerá, kto je na podiu a čo mu dáva.
Áno, chce si to užiť.
Vieš, a my sme tí, čo im niečo dávame a pritom v hlave nám idú takéto chrobáky, že ešte tam mohli byť nejaký...
To ti normálne, že ja neviem, spievaš na pódiu, áno, hej, nejakú skladbu, áno. A ti to ide, hej, že...
Áno.
Ale aj tie reflektory, oni nevšetko dokážeš vnímať, ale ty to predsa vieš.
My už to robíme tak dlho, že si to poznáš, ten svoj terén, ako keby som povedal. A jednoducho som sa naučil to a v tom som možno dozrel, že vlastne to nerob pre tých, ktorí tu nie sú. Hej? Rob to pre tých, ktorí prišli. Hej? Kašli na tie machulky. Si pamätám, mal som takú dobrú story s Mekým Žbírkom ešte. Sa dal nahovoriť na to, keď sme robili Mandolina tour, tak finišovalo to dnes už s Buranom v Istropolise. Mali sme vypredaný koncert, krásne všetko, taká eufória bola okolo toho turné celá. A že chcem tým fanúšikom dať nejaký bonus. A že kto by bol za to, že by nebol na plagáte, že s tým vlastne nič nezíska, iba že sa tam objaví, že zrazu prekvapí, vie, a že by to bolo také meno. A ten Meky na to akože pristúpil. A my, že Meky máme vypredané, to je super a tak. A prišli sme tam a v strede obrovská diera, asi 150 ľudí.
Mm-hmm.
Vieš, 150 ľudí není málo.
Nie.
Mm-hmm. A presne predo mnou, to je najlepšie miesta. A oni, že... A Meky, že vypredané, ne? Že, ale jak mu to vysvetlím? Totiž to stala sa taká vec, že niekto nakúpil do súťaže,
áno,
150 lístkov, o ktorých my sme netušili, a rozdal to na Vianoce nejaký, neviem čo.
A neprišli.
Ale tí ľudia boli z celého Slovenska, z východu a takto, a my sme hrali v Bratislave, čiže vôbec to nebolo vymyslené dobre tá súťaž. A nebola to naša súťaž, že? A my sme mali vypredané. Ale chýbalo 150 ľudí. Ja som mal to pokazený úplne celý tento. Teraz napríklad kamaráti zo skupiny Jelen mali vypredanú O2 arenu a 1800 ľudí neprišlo, lebo bolo zlé počasie, bola tá výchrica taká snežná. Vánice, jak to. Vieš, a že to je život, that's life, hráme pre tých, ktorí prišli.
Tak, tak. A vtedy ti čo Meky povedal? Ešte ma to zaujíma. On to nejako riešil? Alebo...
tak Meky to proste, on vždycky tak elegantne...
Vedel obkecať.
On vedel, ale to bol úžasný koncert v tom, že malo to byť prekvapenie pre mojich fanúšikov. Dohodli sme sa, že budem hrať na mandolíne kúsok Múr našich lások, a že on potom príde a sa pripojí, ale že príde v druhej slohe.
Alebo na druhej. Čo človek FM nečaká.
No, a tak sme to mali vymyslené. A samozrejme, ja som hral ešte, no už som to niečo rozprával, on už tam išiel. A ešte, že aj mňa prekvapil, že nechal si také prekvapenie aj pre mňa. Bolo to úžasné, no, to rád spomínam.
Adam, poďme spomínať ešte viac, lebo písal sa rok 2005. Slovensko hľadá Superstar, ty ako 16-ročný. tínedžer. Človek, ktorý ešte mutoval.
Už som mal 17, ale prihlásil tak som sa minus, ako 16-ročne, keďže ja som v novembri narodený, tak ako tá súťaž postupovala, tak naozaj potom už som mal 17 a končil rok 2004 a prelamovalo sa to na ten rok 2005.
Do top 10 si nepostúpil, v top 50-ke si bol, ale ty si to nevzdal. Išiel si. Mňa by teraz tak spätne zaujímalo, že čo sa vtedy možno odohrávalo v hlave Adama a ako to teraz ten Adam vníma? Že vtedy, lebo predsa len chceš tam niečo dokázať, ukázať. Prišiel si tam nielen preto, aby si bol, dajme tomu v úvodzovkách, v tej top 50-ke, ale vyššie. Nepodarilo sa, ale tvoja kariéra sa podarila.
Ja som zo skromných pomerov a vždycky ma tak vychovávali, že mám byť nohami na zemi a vlastne pre mňa to bol nečakaný úspech. Ja som tam išiel ako nejaký basgitarista, ktorý sem tam spieva vokály v tých skupinách dvoch, ktoré tedy mal. Jedna bola bratová skupina, druhá som mal takú s kamarátmi. A vlastne všetci sme sa prihlásili, lebo to bola euforia. Ja som raz prihlásil tam na tých našich skúšobniach, keď sme proste, že toto priateľa, keď príde na Slovensko, tak to sa musíme prihlásiť, sme to sledovali akože Česko hľadá superstar. No a som si myslel, že to nikdy nestane, ale prišla tá súťaž, no tak už musíme, už som povedal, a keď niečo poviem, tak už to proste musím povedať. Si stojím za tým slovom a tak. A jednoducho som sa prihlásil a ja s tým, že dobre, však som poslal a asi ma aj tak nezavolajú nikam. No a už sme potom stáli tam v tej STVčke, bolo 2000 ľudí, neviem, strašne veľa ľudí tam stálo. Že wow, celý deň sme tam boli na chodbe. Prvé boli také výberové, také hrubé si to som prešiel, potom ešte nejaké, potom sme išli do divadla. A že ty vole, to vlastne, jak to je, ne? To som nervózny z toho, že som vlastne postúpil. Potom z toho divadla ešte do tej 50-ky, že tej 50-ke fakt to skončilo tak, že 300 hlasov tam ma delilo od toho nejakého postupu. A vtedy som hovoril, že nemal som pocit, že som sklamaný. Vtedy som hovoril, že wow, že aj tak som ďaleko došiel, že čo ja chcem vlastne, čo ten chlapec z dediny, akože to ma v živote nenapadlo, že niečo také proste sa mi môže podariť. A mal som pocit, že to skončilo, ale že som rád, že zase s tými svojimi kapelkami budem proste ďalej hrať. Ale ozvalo sa mi niekoľko ľudí a medzi inými sa mi ozvalo aj vydavateľstvo Universal Music v tom roku a to bolo naozaj najväčšie vydavateľstvo u nás. A vydal som svoj prvý album a nahrával som ho naozaj, že nahrávali ho ľudia ako Peter Bič, Tommy Okres, Martin Gašpar, Jožko Zima. Xom ihral basu na prvom albume. Vieš, to boli ľudia pre mňa, ktorí áno, proste, že wow, že to boli hviezdy, vieš, a že tak ich dali dokopy, aby nahrali mne, neznámemu, akože album a rád na to spomínam, všetko som sa ešte len tak učil.
Čiže nebolo to pre teba sklamanie, ale môžem to povedať, že nakopnutie, alebo ako si to možno
v tom prvom momente samozrejme, že som bol sklamaný, lebo si v tej súťaži, ale to bola súťaž a tá súťaž skončila a potom nám nikto nepovedal, čo bude po tej súťaži. To už musíme sami nejakým spôsobom rozhodnúť, uchopiť a pochopiť. No. A vlastne ja som dostal túto úžasnú ponuku a ja som ani nevedel, čo to znamená, hej, že niektorí by za to dali neviem čo. A
nevedel si, čo znamená, že čo, popularita,
že
alebo
veľké vydavateľstvo, že sa mi ozvalo. Vieš, ja som to bral tak, že wow, že to znie asi dobre, však všetky moje obľúbené kapely vydávali v tom vydavateľstve, tak asi hej, no. Ale som to nevedel ohodnotiť, vieš, z toho hľadiska, že niekto proste o to možno usiloval roky, aby niečo také získal.
Aj si pamätáš, čo ti to vydavateľstvo vtedy povedalo, že chceme ťa, lebo?
No lebo podľa nich to som proste nejakým spôsobom zarezonoval, že som bol nejaká taká krvá skupina, tedy Peter Riava proste ma zavolal, si pamätám, jak teraz sme sa stretli v Auparku s mojim otcom, však ja som mal 17. Že
on ešte podpísoval otcino?
Museli sme to takto no, podpísať a vlastne, že zastupovať a vlastne že on mi povedal vtedy, že pre ňoho som bol viac možno ako tí, čo postúpili. On, že wow, človek nevie, ako má zareagovať tedy, lebo či sú to len pekné slova a tak, ale s Petrom robím dodnes, hej? Čiže už 20 rokov. Takže ukázalo sa, že to tak myslel a že naozaj ten náš vzťah proste postúpil ďalej a naozaj aj dnes o 20 rokov pripravujeme tieto koncerty, ktoré ma čakajú.
Tak. Rodičia to vtedy ako vnímali?
Oni ma vždycky podporovali úplne vo všetkom. A možno, že by som aj mohol spraviť takýto statement tu konečne, lebo to, čo sa tedy napísalo, že rodičia chceli, aby študoval a hento, a preto to nedostal. Bullshit. úplne celý bullshit. Mojich rodičov sa nikto na nič nepýtal, ani novinári nikto. Niekto tam proste vymyslel nejakú kačicu, potrebuje to nejako ospravedlniť. Totiž to, pravda je taká, že potom vznikli rôzne ankety, že kto by mal vyhrať Superstar. Ja som, už bolo aj prvé kolo tej finálovej a tam bol môj proste nejaký stĺpec, nejaký graf, že proste ja to mám vyhrať celé, hej, ale ja už som tam nebol. Čiže možno potrebovali nejaké ospravedlnenie na to. Mne to je vlastne jedno. Ja vo finále som spokojný dnes. Ale moji rodičia ma vždycky vo všetkom podporili a to by som rád teda povedal, keď mám tú možnosť k tomuto, keď sa už na to pýtaš. A podporili ma vo všetkom, čo som chcel vždycky. Takže mal som podporu aj v tej muzike.
Počuj, tvoj brat, on to nejako nežiarlil? Alebo nebola tam nejaká taká rivalita, že tak ty si niečo urobil v tom období a že on sa neposunul, dajme tomu, takým smerom ako ty?
On sa do tej súťaže nehlásil hlavne. On to bral tak proste nejako, že hudba áno, ale on vždycky už mal aj také svoje iné záujmy. On je vlastne, dá sa povedať, robí v IT sektore, ale vlastne je to hudobník. A oveľa väčší talent podľa mňa, než ja som. On aj vyštudoval klavír a tak a rozumie tým technickým veciam a stále mi kryje chrbát, lebo je to môj technický support. Doteraz, dodnes, hej. Stará sa o zvuk, o všetky také veci, ktoré sa nám proste pokazia a nejdu, tak on to proste vie vyriešiť a veľakrát proste na mieste, hej, že niekto by s tým utekal do servisu a brácho to tam proste ukáže, rozoberiem to a za 10 minút proste to hrá, hej. Čiže a to tak bolo od malička, pamätám si, keď som dostal prvú basgitaru od našich, teda od Ježiška.
Áno.
A nefungovala, hej, že basa pekná, taká Jolana, ale akože nešlo to. Ukáž to sem, za 10 minút už som hral, hej. Takže toto nám ako keby zostalo od tých detí až doteraz, že vlastne mi takýmto spôsobom krie chrbát.
No počuj, prišiel vlastne potom, ako skončila sa tá Superstar, tvoj prvý album, Cukor a soľ, potom prišiel Objav roka v kategórii, respektíve v súťaži Aurel. Nejaké spolupráce v roku 2015 aj pieseň Neľutujem. Pamätáš si na to, kedy vlastne ti napadlo, že ja takúto skladbu napíšem? Aké to bolo obdobie? Čo to bolo? Ako to celé vznikalo?
Tak ja som tak zbieral skúsenosti od toho albumu Cukor a sol. Pre mňa to bolo všetko také nové a také veľké, vieš, že naozaj som sa začal stretávať s ľuďmi, ku ktorým som zhliadal. Hej. Dneska sú to moji kolegovia a veľmi si to vážim, že niečo také sa podarilo v mojom živote. Dotiahnuť sa možno na ich úroveň, aby ma brali. A snažil som sa rôznymi smermi, spolupracoval som s rôznymi umelcami, aj producenti rôzni boli prítom, aj niečo som robil sám, aj proste na všetky smery, vždycky ma to strašne bavilo a nejaký akože extrémny úspech to nebol, ale ľudia ma poznali, hrával som na rôznych akciách, a robil som si také klubové turné, také na kolene upletené, kde som si ešte aj na tom turné aj listky proste vyberal na jednom, to bolo také celkom komické.
Vážne,
aj? No. Aj som si zašoféroval, aj som si to nazvučil, aj som si listky vybral, aj som si zahral, aj som
všetko. Celý honorár bol tvoj. Či tam sa ohon...
Bol, ale aj zo stratou. Ale chcem len povedať, že asi som to strašne chcel. Vieš, že keď si tak nad tým sa zamyslím, že strašne som to asi chcel, ale vtedy mi to tak neprišlo, že ja niečo strašne chcem. Ja to viem, že však nemá to kto vyberať lístky, tak ukáž, že vyberiem si lístky.
Bral si to automaticky, že si neriešil.
Ukáž, nikto druhý to za mňa neurobí, tak akože ukáž, idem to spraviť, vieš. A dneska, keby som takého chalana videl, hovorím, že wow, akože ten ide. Tak si poviem, že nevydané na dnešné pomery, že a to trvalo roky, mňa to neodrádzalo, vieš. Potom som sa stala taká vec, že ja som spieval v tých legendách popu toho Karola Duchoňa a to vtedy bolo, si to pamätám, že to moderovala Kristina Tormová a Junior a celé to bolo také, že Junior je strašne citlivý na tú hudbu, hej, že je taký srdciar, vieš. A jednoducho, keď som to dospieval, on povedal, že starý, že to bolo čo? To bolo už... On to vedel hneď. A to bolo vlastne najúspešnejšie live video z televízneho vystúpenia vôbec celého toho seriálu, čo išlo 3-4 roky, či koľko to išlo. Čiže to bolo number one. A vtedy, dá sa povedať, že to urobilo možno takú maličku cestičku, preto neľutujem, ako keby. A stále to nebol nejaký úspech, že zrazu by všetci volali, že wow, musíme ho mať. No a potom som robil ďalej tie pesničky a som spravil tú 1001, dá sa povedať, vôbec som tomu neprikladal nejaký
význam.
To proste bolo, že zase tu mám pesničku, ktorá ma baví, však mňa to bavilo všetko to robiť. No ale zrazu bolo všetko iné. Zrazu proste rádia to hrali, telefóny vyzvaňali a ja som vedel, že niečo je úplne inak. bolo to strašne silné. Ľudia vypisovali, ľudia spievali. Proste to bolo
ty úžasné. Si to akože uchopil hneď, alebo tak postupne si na to prichádzal, že aha, tu sa niečo naozaj, že deje niečo iné.
No, ja som tam mal takú akciu, teraz pozdravujem Bardejov, lebo v čase, keď Neľutujem nejakým spôsobom už proste bolo, ale také, že fakt to bolo čerstvé, to bolo asi týždeň, to bolo tak silné, že my sme prišli na nejakú akciu a ja som tam hral svoje staré veci a Neľutujem. No, a keď som ju hral, a hral som ako poslednú, ale nie preto, že som si myslel, že mám nejakého žolíka v rukave. Ja som totiž to celý koncert hral na elektrickú gitaru a nemal som technika. No tak nebudem proste si dávať akustickú a potom zase elektrickú. Tak toto si dám na záver. No ja som tam hral tú vec a zrazu ľudia začali spievať. Normálne ja som mal takéto zimomriavky úplne, že wow, tu sa niečo stalo. No ja som musel hrať 4 krát. Tak ja som hral 4 krát.
To si vtedy 4 krát hral?
Hej. A vlastne tedy som si hovoril, že tak moment. Tu sa niečo deje. Tuto niečo inak funguje celé. Mm-hmm. No a zvyšok už poznáte. To je proste to, že ja som tedy nastúpil na nejakú vlnu, na ktorej idem stále a snažím sa na niečo najlepšie surfovať.
Mm-hmm. Ty si sa inak po 10 rokoch vrátil aj na miesta, kde vznikala tá pieseň Neľutujem. Prečo? Akože taký len symbol? Alebo naozaj tie miesta v tebe vyvolali niečo, čo...
To je tak silná záležitosť, že... Ja cítim tú skladbu Neľutujem, jej najväčšiu silu cítim v tom, že je úprimná, že je autentická. A do toho sa zapojil Jaris, videomaker z Prešova. Ja mám v Prešove veľkú rodinu, Jaris je z Prešova a Jaris proste došiel do toho príbehu tak, že keď natočil ten klip, tak ja som bol až dojatý, keď som ho pozeral. To je úžasné, jak to spracoval, koľko človečiny do toho dal. To je neskutočné. A hovorím, že jak sa má asi tak Jaris? Tak sme si zavolali a hovorím, že Jarisko, že my budeme robiť taký výročný koncert a rozmýšľam, či nejaký materiál k tomu natočíme. A tak spoločne sme nejak prišli na to, že tak poďme sa pozrieť tam do toho folkmaru, že čo je nové.
Áno, aha.
Tak sme išli do toho folkmaru a normálne naozaj tí ľudia už vedeli, že prečo sme tam, lebo sme išli na takom istom aute, jak predtým, že sme proste vyhrával na tej gitare a Jaris to celé točil a strašne to bolo príjemné, strašne to bolo milé, tí ľudia sa zastavovali, vtipkovali s nami, proste pýtaj sa, čo robíte? A on, že točíme toto, hej, to telo roky, už, no, už tak je, no. Takže úžasné, úžasné, aj starí, mladí, všetci a to, čo v sebe nesie tá skladba, je niečo, čo nemá hranice ani vekové, ani nejaké geohranice, lebo aj v Čechách, či to hráme v Karlových Vároch, v Prahe, na Morave, keď to hráme, všetci stichnú, páry sa začnú objímať, sú k sebe tak bližšie, proste stále tá mágia tej piesne stále pokračuje, proste nejakým spôsobom, niečo sme tam zakodovali.
Neľutuješ.
Určite.
Neľutuješ ani obdobia, ktoré možno, že boli, neviem, či ich nazvať kritickejšími, ale určite boli aj v tvojej kariére doteraz obdobia, keď si možno, že nevedel, že a čo teraz, kam? Urobil som hit, ďalší. A teraz čo, s kým spolupracovať, kam? Akým budem Adamom? Čo ďalej budem robiť? Koľko takých prípadne období bolo a ako si cez ne nejako sa dostal?
Priznám sa, že tesne predtým Neľutujem, to bolo tak, že ja som presne nevedel, ktorým smerom. A tam vždycky proste ten Peter došiel vždycky nejakým nápadom, proste furt baví niečo vymýšľať a tak. A ešte s tým Neľutujem to musím dopovedať, že to bolo tak, že ja som donesol pesničku v nejakej podobe, ktorá môžeme ju považovať za hotovú nahrávku. A Peter hneď povedal, toto je mega hit. A že čo? To je mega hit, ale musíme to ešte sprodukovať. Tak počkaj, je to mega hit, alebo to musíme sprodukovať ešte.
A zmeníme to celé.
No. A vtedy sme oslovili Ďuďa. A vlastne ten Ďuďa tomu dal tú podobu, lebo dosť zásadným spôsobom to ovplyvnil. A to bolo zásadné pre to ďalšie pokračovanie, že sme potom spolu robili celý album Mandolina, aj album spolu sme ešte robili. A proste to všetko je tak, ako má byť. To, ja som mal nový problém s tým, keď mi to Ďuďa pustil, alebo poslal nám to, že on, že však tam je všetko inak. To čo teraz? Lebo to je niečo, čo som si ja vypiplal, hej? Akože, no tak som si robil anketu. To ešte je vďaka Pánu Bohu, že som bol natoľko málo tvrdohlavý a som to púšťal Zuzane Smetanovej. Lebo ona ma oslovila vtedy, aj to za tej klobúk dole a úcta, lebo ja som ešte nemal to neľutujem a ona už ma volala na ten duet miesta.
Mm-hmm.
Ja on, že wow, že som si to veľmi vážil. A čo teraz, ne? Som je to púšťal, že táto, tá druhá určite, jednoznačne táto verzia, vieš, tak začali mi tak hlasovať okolia a všetci sa zhodli, že teda tá Ďuďová. A no, tak ideme s tým von. No tak... Ešte dobre, že tak bolo.
Tak, tak. No a poďme teda k tým takým možno náročnejším, ale na druhej strane k obdobiam, ktoré ťa posunuli niekam.
Najsilnejšie, najťažšie obdobie z tohto pohľadu je určite covidové obdobie. Mm-hmm. To je proste niečo, čo naozaj som strácal vieru, lebo cítil som na sebe obrovskú ťarchu v tom, že ja to beriem tak, že ja sa mám postarať o tú rodinu. No ale zrazu mi bolo zobrať tá možnosť robiť to, v čo som jeden z najlepších. Hej, to není, že mojou chybou. Takže sme doma čakali, čo bude, narodil sa mi druhý syn, presne 2020, bolo to úplne tvrdé proste, úplne tvrdé. A pozerali sme, že no, síce sme nikdy moc nešetrili, akože, že by boli nejaké veľké úspory, ale niečo tam bolo a teda už tam toho veľa není. A že čo spravíme, no tak, tak sme sa nejakým spôsobom zhodli, že čo nepotrebujeme, to nebudeme mať. Čiže predal som auto, zoštihli sme nejaké veci, čo proste bolo treba. A dneska to beriem ako veľmi poučné obdobie, ale vtedy som to bral veľmi ťažko. Mm-hmm. Veľmi ťažko, s vierou.
Alebo...
Nie, že, nebol... že som bol bezbranný.
Uh-huh.
Že, bral som to ako obdobie, kedy som nevedel, čo mám robiť. Hej? Že jednoducho... že nič som neurobil zlé, ale neviem sa postarať o tú rodinu.
Uh-huh.
Hej? Iba čakám na nejaké spasenie.
Uh-huh.
A keď to nepríde, tak neviem, čo budem robiť. Niečo budem musieť robiť, to je jasné, ale sledovali sme situáciu, ako sa to vyvíja a medzi tým sa stala taká druhá zázračná vec, o ktorej som ja vôbec netušil. Česi si úplne zamilovali skladbu Zatancuj si so mnou a ja som o tom vôbec nevedel, pretože som rezignoval na to, že budem pozerať nejaké štatistiky Spotify. Ale
čiže kvázi, dajme tomu, že hudbu si v covidovom období isté obdobie dal ako keby, že na ďalšiu nejakú koľaj?
Nevedel som s ňou nič robiť, mal som nejaké nápady. Pripravovali sme s Lacom Richtárikom nejaké veci, ale keďže nikto nevedel kedy... No tak, tak na to aj dlho trvalo, hej? Tak album Naše hriechy som robil asi 2,5 roka, no tak ako, vieš, takže nikto nevedel, že čo. Ale aj tam boli hity, ešte tam boli aj s tou Emou, tie Naše hriechy, proste aj tak mi bolo proste, ja stále cítim, že niekto ma má hore rád, lebo proste aj tak sa nám podarili úžasné veci. Ale tá viera, že pre koho to je, to som už nové strácal.
Mm-hmm.
To už som nevedel, že čo. A potom sme hrali, u nás bolo leto zavreté v princípe, a v Čechách sme hrali jednu akciu. Že, wow, tak teda poďme na tú jednu akciu.
A si sa tešila, lebo si to bral, že...
Tak ako vedel som, že mi to nebude stačiť na celý rok,
no,
ako
jasné,
zárobkovo.
Mm-hmm.
Možno tak na pol mesiaca, neviem vôbec. Tak poďme sa pozrieť na tú jednu akciu. No a my sme hrali za tancovi so mnou, hneď druhé alebo tretie, lebo som vôbec netušil, že to oni milujú.
Mm-hmm.
A tam, že čo sa deje? Ja som sa zlákol, že... robia srandu zo mňa, alebo čo? Som vedel, že poznajú Neľutuje mandolínu, ale že za ten suizí, že úplne taký úplne úžasný ohlas, že ty kokš, že tam sa niečo deje. A začali sa nám ozývať českí promotéri, že by rádi s nami udelali nejakú akciu a tak, a nejaké proste české turné. A spravili sme niekoľko turné s Michalom Kindlom, ktorý bol prvý, ktorý sa ozval, tak mu aj patrilo to právo, že teda ideme s Michalom robiť. A urobili sme jar, leto. Asi 3 roky. Úspešné, veľmi úspešné. No, vypredaných koncertov v Čechách. Úplne úžasné.
Čiže vlastne, ako keby to Zatancuj si, tá zhoda náhod, ten jeden koncert ti pomohol, ako keby to celé
prekonať. Veľmi mi to pomohlo,
že...
lebo tá viera dostala zase injekciu, stimul, že ešte to neskončilo, si nemyslí. Ešte tu niekto stále má rád tvoju hudbu. A bolo to ako, že veľmi, veľmi pre mňa podstatné.
A teda potom ste vlastne s Lackom dokončili ten album.
Dokončili
a
sme album,
išlo to.
Vyšli Naše hriechy, robím vlastne, už robíme, lebo už ten covid odišiel.
Jasné.
Chvála Bohu.
Super. Ale na mandolíne vieš hrať, koľko Adam môže cca potrvať samoukovi, pokiaľ si proste povie, že ja sa naučím na tej mandolíne hrať. Musíš to vedieť asi povedať cca.
Tak... To, že ja hrám na mandolíne, to je také, by som povedal, gitarové hranie. Tí, čo naozaj hrajú na mandolíne, tak oni na tom strúhajú také tie bluegrassové rýchle veci. To u mňa nehrozí.
Ale tak gohničku.
Ja som si tým nahradil gitaru, lebo gitara je pre mňa opočúvaná, čiže už v nej nenájdem toľko inšpirácie. Ale zrazu hrám tie akordy, aj tie svoje piesne na mandolíne a má to taký nový rozmer. Nešiaľ sa to hodí, ale bolo to pre mňa kľúčové. No, koľko?
Dajme tomu, že bude trénovať každý deň, dajme tomu nejaké 2 hodinky, cca.
No, tak 2 akordíky, akože podľa mňa za 2 dní to musí byť.
Hej, No dobre. Takže 2 dní cca.
Aj na gitare sa to tak dá.
Počkať, na skladbu potrebujeme 4 akordy, aby sme plus, minus.
Na hit potrebujeme aspoň 3.
Čiže cca za týždeň plus
za
týždeň minus
to,
niečo.
Áno, ale tu ešte sa rozdielujeme na 2 kategórie. Na gitaristov, ktorí už majú tvrdé tieto vankušiky, alebo teda, jak to nazvať, a potom tých, čo to v živote nedržali v ruke, lebo týchto odradí, lebo tu dostanú takzvanú tú horúčku, túto. Strašne to boli to. Ja si pamätám, keď som začínal, že...
Ešte si to pamätáš? Fakt?
To bolo strašné. Toto takto bude celý život? Ako, hrával som kedysi futbal, ja hovorím, že chápem, že človek má aj svalovicu, ale že to za každým, to bolo strašne, to bolelo.
Ale teraz už neboli, už to máš vypracované. Už.
Keď robíme to dlho, tak už áno, už sa to dá vydržať.
Dobre, čiže cca týždeň. Okay.
Dajme tomu.
Adam, čo ty považuješ za hriech a ktoré tvoje hriechy by si prípadne ty rád zmil?
No, že neviem odolať.
Komu? Teraz myslíme, hovoríme o ženách, alebo...
Čomu? Neviem odolať situáciám, kedy sa nadchnem emočne pre niečo a mám pocit vnuknutia, že toto je tá geniálna chvíľa a aj keď držím nejakú kvázi dietu, som to so svojimi kamarátmi, dobre mi je, dám si ešte, volačo, to je jedno, jedlo mám rád strašne a tak. Alebo keď proste manželka navarí niečo, poviem, že dneska len takú polporciu si dám, nedám si, lebo tak ma to nakopne emočne, že musím si ešte dať. Neviem odolať tomu, že keď cestujeme v noci z tých koncertov, veľakrát proste na otočku, východy, Čechy a tak, proste ja si musím dať také kombo vždycky, to je, že...
Hodok? Jaj.
Neviem, či možno značky hovoriť.
Povedz.
Káva a ešte taká tá slaný karamel proste. Toto musím dať, lebo to už som ako ešte magnum, ja to je strašné. Ale, lebo furt si hovorím, že nemôžem to už robiť, lebo proste to takto sa nedá žiť. Ale potom si hovorím, a čo chceš zaspať za volantom? No tak, a už som tam.
Áno, nechceš.
Nechceš. No takže takéto nočné výjazdy proste.
Čiže to vnímaš ako také
hriechy. Neviem odolať, keď nájdem nejakú krásnu gitaru, po ktorej som vlastne nikdy netúžil, len teraz si uvedomím, však taká nádherná gitara.
Nemám ju ešte doma.
Nemám ju ešte doma a to už ich mám teda dosť.
Koľko?
Neviem.
Nemáš to spočítané, hej?
Nemám to spočítané a bude toho dosť. Bude toho veľmi veľa.
Dajme tomu, že nad 100?
Nie. Dobre, to len...
Už som sa chcela pýtať, že kde to celé skladuješ,
nie,
ale okej. Okay.
Ako na rôznych miestach. Už som dokonca nutil kamarátom do štúdia, že tu si tu tak nechám, čo keď tu niekedy prídem točiť. Už sú tam aj rok niektoré. Lebo som to nemal kde mať. Ale proste neviem odolať v určitých situáciách. Keď sa nadchnem pre niečo, tak neviem proste odolať. No.
Čiže to vnímaš ako také hriechy, hej? Dobre. Čo non-stop skúšaš?
Gitary. Gitary skúšam stále, lebo už ma poznajú tí kolegovia, ktorí sa tomu tiež venujú. To sú, ono sa tomu aj hovorí nejaký proste, že GAS. G-A-S. To je, že Gear Acquisition Syndrome.
Čiže ty trpíš nejakou chorobou.
Trpíš tým, že zbadaš niečo krásne a teraz a študuješ to najprv od ten konkrétne gitare, proste nejaký, lebo to sú aj historické niektoré, to kúsky. Trošku treba vedieť o tom niečo. A potom proste ťa najviac baví to, ako ju získaš, za koľko, kde, odkiaľ, clo treba zaplatiť, jedno s druhým, blablabla. A príde a to rozbalí, že to je ten proste najväčší tento.
Eufória.
Ale vtedy to klesá, hej? Tedy ten dopamín klesá. Čiže ako zahrám si, však dobrá je. A chvíľku tá duša je akože najedená, ale potom príde celkom rýchlo moment, kedy človek badá niečo ďalšie. Ale nemôžeme mať všetko.
Odkiaľ máš taký najkúsok? A koľko k tebe cestoval možno?
Kúsok. Mám aj z Japonska nejaké, také staršie.
Mm-hmm. To sú nejaké gitary, zo špeciálneho dreva? Alebo...
No, dá sa povedať, že sú výnimočné. To sú také...
Mne tak lajkovi, môžeš tak laicky vysvetliť.
Nie je nič špeciálne, keď to čítaš na papieri, ale je to z istej série, ktorá trvala iba 2 roky. Aha. 82 až 83. Mm-hmm. A možno niektorí vedia, že to je séria JV. Takže JV... japonské fendre, ktoré stoja za to. Fakt sú úplne úžasné, uh-huh. takže tam ešte by som chcel basu z tohto uh-huh. série.
Čiže to ešte tak sleduješ, máš merku, hej?
Mám nejaké z Ameriky, mám niečo z Nemecka, tak rôzne, musí to osloviť proste, uh-huh. musí tam tá iskra prebehnúť. Si to kompenzujem, aby som za ženami nechodil, vieš.
Jasne, ale vieš čo, na druhej strane dobre, chvála Bohu, že takto. Adam, kto ťa privádza do varu?
koncerty, moji fanúšikovia. Uh-huh. To je niečo, čo môžem naozaj povedať, že lebo nie vždycky s pribúdajúcim vekom nie vždycky sa človek cíti na to, že ide rozdať 2000 ľuďom energiu,
áno.
ktorá upriami ich pozornosť a nespadne tomu remeň. Hej? Že sa cíti človek silný na to, že teraz im to dám, lebo proste človek môže byť chorý jednoducho.
No jasné, doma čokoľvek riešiš.
No, a miliónkrát sa mi to proste osvedčilo, že chorý, slabý, neviem čo, chlapci, ja neviem, jak toto dám. Príde proste prvá nota a už normálne tam mm-hmm. proste všetko to ide a potom to zase spadne. Hej? Ten adrenalín nejakým spôsobom, ktorý s týmto súvisí, má privádza do varu a funguje to. Funguje to. Pamätám si, jak sme úplne magická vec. Bol som predskokan Zuzany Smatanovej na turné v Michalovciach a ona strátila hlas. To bol prvý koncert turné. Uh-huh. A už sme boli desi v Poprade a volá Páli Smolka, že Adamko, že dneska z toho nič nebude. A že ale Páli, že čo to, aké srandy, čo to. Uh-huh. Že Zuzana nemá hlas, nevie vôbec rozprávať. Došli sme tam, ona fakt nemala hlas.
Nič.
No. A v tej istej hale som potom ja hral spolu túr, moje, ale to už 10 rokov potom, hej. A ja som nemal hlas. A ja, že čo spravím?
Uh-huh. Úplne, čo si vlastne, akože...
Úplne magická vec. No. Ja som rozprával, že nič. Tak rýchlo, kalciovka a tak, akože...
A si počítal s playbackom?
Nie. Priznal som sa v druhej skladbe, keď som prehovoril Gunom, že prepáčte, mrzí ma to, ale nie som na tom proste najviac fit. Uh-huh. Budem veľmi rád, keď mi pomôžete. No len, že ten adrenalín stúpal. Ja som posledné veci už spieval normálne, ja keby
som... Mal hlas?
Už som mal hlas. A nechápem, kde sa to zobralo. Ale normálne to začalo fungovať.
Dobre.
No, čiže tieto situácie ma vedia dostať do situácie, teda do polohy, že už vlastne. Fungujem, aj keď nemám ako keby z čoho. No.
Keď sa ráno zobudíš, chceš ísť do štúdia, ale čo dovtedy musíš ešte urobiť? Doma.
Chcem ísť do štúdia? Akože chcem, no. Ale...
No, musíš.
No teraz to mám tak, že ja sa starám hlavne teda o chlapcov. Keď som doma, chcem byť s nimi.
Čo to znamená všetko?
Adelka má rok, čiže Benny má 4, Týmko 6. Tak ideme spolu do školky.
Uh-huh. Ale aj raňajky pripravuješ.
Raňajky, jasné, to je normálny rituál taký, aj keď oni už si vyberajú, nebudú uh-huh. hoci čo jesť.
Aha, proste. Že robíš raňajky pre viaceré možnosti.
Áno, tak je, oni majú také tie svoje obľúbené tie cereálie, aha, všelijaké, uh-huh. a ja si hovorím zase a toto, však pri mňa to je ľahké, vieš, ale chceš im dať proste niečo viac.
Plnohodnotnejšie.
No.
Uh-huh.
No a ideme proste do školky, medzi tým stihnem vybaviť napríklad takýto rozhovor. A keď skončíme včas, mm-hmm. že skončíme včas,
neboj
tak,
sa.
Tak idem pre nich uh-huh. do škôlky, pretože máme 3 deti a je taká kombinácia, že vlastne veľakrát to ani nie je možné. Už normálne veľakrát aj nie je možné jednému so všetkými tromi, myslím teraz moju manželku, že vlastne, vieš, keď ti ochorie jedno dieťa, tak to jedno dáš do škôlky. Jasné, ja ho tam dám, uh-huh. ale keď ja som 3 dní preč,
no, jasné.
tak... ona vychystá 3 deti, aby tam jedného dala a dvoch mala doma. Je to strašne komplikované mm-hmm. niekedy proste. Mm-hmm. Ale všetko sa dá zvládať, len treba mať na to trpezlivosť a timing.
Mm-hmm,
timing.
Tak, načasovanie, tak. No. Dobre, Adam, ty vieš predpovedať počasie, prípadne?
Viem, jasne. Ako? Není to problém.
Že olížeš prsta, alebo tako?
Nie, však skôr než príde dážď.
Áno.
Toto viem. Vietor nás už kamsi zaveje. Uh-huh. Niekde tam, kde nám dobre je. A ešte máme takú pesničku, ktorá sa volá Predpoveď počasia, takže viem, len treba si prečítať moje skladby.
A aj si niekedy chcel byť meteorológom? Alebo napadlo ti to? Zaujímali ťa niekedy takéto veci?
Nie, to mi fakt nenapadlo.
Alebo vesmír,
ale
alebo
napadlo to niekomu inému v jednej veľmi, možno že aj číslo jedna televízii na Slovensku. Uh-huh. Keď skončilo to Superstar, dostal som ponuku, že či nechcem moderovať rannú reláciu.
Uh-huh.
Ja, že fúha, nevedel som, čo na to povedať. Ja chcem spievať, ja neviem, no možno som dneska mohol byť moderátor, ale asi nie.
Si spokojný tam, kde si?
Som veľmi spokojný.
Mm-hmm. Adam, popri svojej kariére si manželom otcom a teda poďme k tomu, že čo sa tých detí týka, tvojej rodiny, tvojej polovičky, ako to celé dávaš? Lebo mne to tak vychádza, že často je to na rukách tvojej manželky.
Je a preto ju musím ja na rukách nosiť.
A nosíš?
Nosím, keď sa dá, samozrejme. No, takto. Ono to má svoju postupnosť. Ako som spomínal, máme 3 deti. Mm-hmm. Čiže keď máš jedno, tak je z toho človek v šoku, že wow, jak to vlastne, jak sa s tým robí? Čo to je? To nikto nám nedal manuál. Tak sa učíš. A máš pocit, že máš toho výše hlavy. Potom príde druhé dieťa, kedy máš pocit, že teraz je až vyššie hlavy.
Mm-hmm.
A spomínaš na tie krásne chvíle, ako keď ste mali jedno dieťa.
A že také idylky a také boli. Mm-hmm.
A že sem tam, aj teda ten chlap, lebo naozaj, keď je to dieťa úplne maličké, tak je to hlavne na tej matke, tie prvé mesiace a tak. Hej. A ten chlap márne desi loví pamäti, že však vtedy som tuším mal aj nejaký taký kávu len tak pre seba. Tuším, bolo to tak, alebo nebolo to tak? A tuším, to tak bolo. Áno. A teraz máme 2 deti, takže už to nie je toľko. Ale až pri 3. pochopíš, koľko voľného času si mal.
Koľko, prosím ťa, bolo? Aspoň poďme zaspomínať. Kedy si mal voľný čas?
Ja už si to nepamätám.
Na záchode bol aspoň vtedy, či ani vtedy asi nebol na záchode, nie?
No, boli dobíjačky strašné, akože pusti ma, že čo, chceš ísť na záchod, alebo čo, že nie, ja chcem ísť len s tebou. No, dobre, čo
ale niekedy sa hovorí, že 3. je za odmenu. Či?
Je, z hľadiska toho, aké dobré je, je za odmenu. Mm-hmm. Adelka je za odmenu.
Hej.
Je úplne úžasná, je chápavá. Naozaj pomaly nič nechce od nás. To je strašne dobré dieťa. A to neznamená, že tí druhé neboli.
No jasné. Mm-hmm.
Proste tá trojkombinácia, to už je taká trošku matika. Že už musíš naplánovať veci tak, že vždycky tam niekto musí byť.
Asi taký plnohodnotný otec. Všetko. Nebojí sa prebaľovania ničoho.
No nikdy som sa toho nebál.
To len ako tak, či sa náhodou niečo nezmenilo, vieš?
No, zmenilo sa iba to, že nemôžem to robiť, keď sa starám o 2 chlapcov. Takže, ale nie som na to sám. Samozrejme, tá moja manželka to má oveľa náročnejšie, lebo ja som ten, čo robí tie výjazdy. Ja som ten, čo loví toho mamuta. Mm-hmm. Ja chodím z tej jaskyne. Čiže, je to veľakrát na nej, samozrejme. A je to akože obdivuhodné, jak to zvláda. To je... To keby nemala tú trpezlivosť, ktorú ona má, aj so mnou, tak si to neviem predstaviť. Je to veľký test.
Mali ste aj také nejaké že kritické obdobie, že možno, že si jej veľmi nerozumel pri deťoch, lebo veď sú obdobia v živote rôzne?
Nie. Ako, tie najťažšie obdobia sú to, keď tie deti sú chore. To je proste, ona sa vždycky trápi, jej to je strašne ľúto, chce im pomôcť, proste trpí tým. Bolí ju to proste za nich, že oni sa trápia. Niekedy ona sa trápi viac, ako oni.
Mm-hmm.
Ale to sú také najťažšie, lebo sú dlho doma, proste musia sa dať dokopy a vtedy je to také monotónne, vieš, lebo nemyslíš s nimi to, že majú spať a ležať a liečiť sa. Je málo možností, ako ich zabaviť, lebo deti potrebujú neustále nejaký program. Potrebujú stále zaujať niečím. Hej.
Ale aj ty riešiš sople, nejaké tie choroby, nie? Či skôr tvoja polovička?
Ako teraz, ako to myslíš?
Že keď sú chorí, no, či aj ty k ním staneš. No, tak.
Všetci to riešime.
Však to... Že nie je to, že len ona vstáva k deťom.
Nie. A tak teraz už naozaj, ak máme tie 3 deti, tak tí chlapci sú so mnou, čo sa dá, hej. Aj on so mnou spia, už sme sa tak rozdelili chalani, babi.
Hej, že máte, A nejaký bunker staviate na to, aby ste si mohli...
Milión. Už som rozmýšľal, že aj pre seba si nejaký postavím, že ma tam nenašli na chvíľku.
Máte také miesto vôbec doma, že kde by ťa nenašli?
Nie.
Počuj, bereš, neviem či Adelku, ale synov do štúdia. Ukazuješ im svoje gitary, svoje bohatstvo, alebo aký si otec, alebo
poznajú
chceš...
to.
No jasne, že poznajú.
Poznajú to, lebo ja mám ešte také štúdíko, také moje staré, kde som ešte točil, neľutujem.
Mhm.
Ja už tam málo robím, ale sem tam tam robím niečo, keď není ako keby iná možnosť. Lepšia alebo rýchlejšia. A keď to treba sklbiť. No a to mám ešte u rodičov. Čiže ich zoberiem, tak spojím to tak príjemne s užitočným. Tiež to bolo opustené a keď som mal už deti, tak už som začal využívať aj toto štúdio staré, lebo poviem, tak dobre, babka trošku povaruje, že no, a ja zatiaľ nahrám niečo. Hej. No a oni samozrejme potom už, keď ich to nebaví hore s babkou, tak už idú do štúdia. Už minule tam čučali a som spieval akurát jednu vec, takú novú, budete počuť čo skoro.
Tešíme sa.
No, veľmi peknú, aj s veľmi príjemným hosťom. A nechceli ísť proste. A budete ticho, musíte byť ticho. Tak tam sedeli, tak to. A ja som si tam spieval. Dobre to bolo.
Počuj, máš aj pred vlastnými deťmi nejaký, dajme tomu, že stres alebo niečo iné, že predsa sú to tvoji synovia, hej, tvoje deti. Nevnímaš nič takéto, hej?
Nie, nie, z čoho. To je proste, my sme kamaráti. No proste kamaráti. Ale som im povedal, že ja som ich šéf.
Aj zvýšiš niekedy na nich hlas, alebo musíš, aký si ty boca?
Musíš, lebo oni nepočúvajú proste, vieš, oni majú svoj svet bohatý návnemi, stále ich niečo zaujme, stále to proste niečo tam je, riešia svoje Lego, riešia proste takéto veci a ja od nich chcem, že aby sa obliekli náhodou, tak čo to je na tom zaujímavé proste, no tak musím.
Koľko vám trvá, pokiaľ vyjdete z domu, aby sa obliekli, cca?
No ak im nepomáham? No tak nejdeme z domu.
Čiže ako neriešiš to, hej? Nemáš nervy na to, aby si im dohováral,
nie,
že prosím ťa.
Snažím sa, ale to, a chcem niekde byť načas. Toto je ten goal. Mm-hmm. To je akýže goal. Že aké máš svoje cieľ na rok 2020? Chodiť načas s deťmi niekam. To je výzva.
Mm-hmm. Koľko tak zvyknete meškať?
Už ani nemeškáme.
Nie?
Ale,
už im pomáhaš obliekať sa.
No, ale to paradox je zase to, že keď sme mali jedného chlapca, tak sme meškali, nevedeli sme sa, vrali sme so sebou mraky veci, čo keď mu niečo bude chýbať, hej. A teraz proste to dávame podľa mňa lepšie, ako keď sme mali jedno dieťa.
Už
ale to neznamená, že to je dobré, ale ako, vieš, no.
Ale tak stíhate, úsmev na tvári máš, tak to je asi
ale
základ.
Áno, veď to je úžasné obdobie, ako naozaj. Chodím často do Prahy, lebo aj nahrávam tam posledné veci s Martinom Ledvinom, s českým producentom a už niekedy idem do tej Prahy a cestou tam si hovorím, že sakri, že už mi chýbajú, že už proste, už viem, lebo viem, že nebudem s nimi 2 dni. To je vôbec tak veľa, to je proste, no ja mám pocit, že keď prídem, že koni už podrastli zase, vieš, no aj to je vidieť proste, to je, strašne to letí.
Čo zaujíma teraz tvojich chlapcov, no opýtam sa, lebo veď Adelka ešte.
Tak Lego. Tak
minule
som už, minule som už dostal taký, manželka veľmi trefne poznamenala, že však si skladateľ, tak skladaj, akože.
Dobre ti povedala, áno. No, tak teba som nebaví Lego.
Ale baví. Uh-huh. Baví, len proste oni sa toho nevedia nájsť. Uh-huh. Vieš, to je proste, to nemá strop. To proste to je, že a už ma to ne. Jedno som, dostali veľa Lega, však na Vianoce, áno, bolo to bohaté a vedia, že to majú radi, no tak z každej strany na nás Lego proste išlo. Tak som musel, proste jedno sme dostávali, no a ideme na ďalšie, že ja už nevládzem, chlapci.
Čiže sú zažratí do toho, dajme tomu ako ty.
Ale áno, je to náš spoločný koníček.
Adam, predstav si sám seba, že o 20 rokov budeš oslavovať 40 rokov na scéne, 20 rokov neľutujem. Čo by si si teraz odkázal? Odkaz do budúcnosti pre Adama.
Užívaj si to. Presne, užívaj si všetko, čo s tým súvisí. Lebo to sa učím stále, že všetko, čo robíme, prináša komplikácie a problémy. To je život. Život je taký proste. A keď vidím, jak niekto si vyslovene až neváži niekedy to, čo my môžeme robiť, že proste mám pocit, že ich to vôbec netankuje, že je to dar robiť hudbu a ešte sa tým aj živiť. To už či lepšie, horšie, ale že naozaj je to trošku aj sloboda. Hej? Čiže užívaj si aj tie problémy, ktoré s tým súvisia, lebo aj tak sme my ako keby kapitáni tej lode a môžeme o veľa veciach rozhodovať sami. Samozrejme je to veľmi zodpovedné, lebo potom, keď niečo urobíš a nevíde to, tak to bolo tvoje rozhodnutie. Ale ja si to strašne cením, že to môžem robiť toto celé.
Uh-huh. Máš nejaké sny, že čo by si, kam by si sa chcel dopracovať, dostať? Možno, že aj nejaké tie vzory, ktoré aj na Slovensku máme, že sú teraz tvojim vzorom?
Chcem pokračovať. Už som si prestal dávať ciele, že no, tak ináč ja mám taký mail, to musím dať ešte prezradiť, ja tam mám také číslo, nie? Lebo keď si dáš svoje meno do tohto, tak tam máš proste všetko obsadené. Tak som si tam...
Koľký si v poradí?
Neviem, čo tam... No tam 22 tam mám, tuším, alebo také niečo. Uh-huh. No a vlastne som si povedal, a som si to zakladal, neviem kedy, to bolo proste ešte na škole. Uh-huh. A že no keď budem mať toľko rokov, to bolo za 4 roky, to už musím byť slávny, však to už robím na tom koľko. Ne? A proste už som si prestal dávať ciele, že odteraz za tých 20 rokov budem ako Karel Gott a budem proste vypredávať. Neviem, čo budem robiť, ale chcem byť spokojný. Chcem byť spokojný s tým, čo mám a chcem spievať. Určite. Mm-hmm. Určite chcem spievať a... lebo ja síce hrám veľa na gitare, baví ma to, ale ja som v prvom rade spevák. Až potom gitarista, až potom tie ostatné veci a tak. A chcem byť stále viac a viac ten spevák.
Mm-hmm. Takže... Kto ťa inšpiruje? Či už z domácej, alebo zo zahraničnej scény?
Všetci. Všetci. Teraz som mal veľmi krásny čas strávený so Zuzanou Smatanovou. Musím povedať, že úžasný, lebo sme išli spolu do Prahy, mm-hmm. do štúdia, niečo pekné robiť. A boli sme len sami a dobre sme sa porozprávali o všetkom. A naozaj môžem povedať, že tak, ako ju poznám proste celé tie roky, keď som ešte tam hral pred kapelu, proste ona už bola veľká hviezda, tak tedy bola strašne milá, strašne otvorená, strašne priateľská a nič sa na tom nezmenilo. Čiže ona, dá sa povedať, ma inšpiruje v tom, ako zostať tým istým človekom, príjemným, proste otvoreným, kamarátským, naozaj ochotným kolegom, dá sa povedať. Je tu veľa ľudí. Peter Lipa je úžasný v tom, ako by som chcel robiť veci. Uh-huh. V jeho veku je úplne úžasný, energický človek, stále prítomný, žiadne trendy sú mu ani proste cudzie, hej, stále je tu s nami, tempo má pracovné také, že ja by som to ani nezvládal, nechápem, jak to môže uh-huh. on proste všetko stíhať. Sú tu rôzni ľudia, ktorí naozaj sú právom tam, kde sú a od každého si môžeme niečo zobrať.
Uh-huh. Možno tie zahraničné kapely?
Zahraničné kapely sú úžasné v tom, že už tá hudba ich dostala do pozície, kedy môžu hýbať tými masami, ale nemyslím teraz hýbať spôsobom, že tak všetci skáčte v tej športovej hale, ale môžu odozdať nejaký message. Uh-huh. To znamená, že môžu vyjadriť svoj názor na nejaké veci, či už je to proste, už je to také, ja neviem, dneska už tá téma, že mier vo svete, hej, alebo ja neviem, hladomor v Afrike, alebo proste sú témy celosvetové, ktoré sú zaujímavé a normálne to cítiš, keď si na tom 70-tisícovom koncerte, že keď tú myšlienku vysloví ten človek a stojí za ňou, vie, že za ňou stojí roky, že to není proste, že včera to začalo byť populárne, mm-hmm. tak to hlása, že to má úplný dopad. Hej, že tam už je to aj obrovská zodpovednosť, ale už cítim, že za tým je niečo viac ako len tá hudba. Hej, že tá hudba ich tam dostala, ale dneska už sú to vplyvní ľudia, ktorí môžu pomôcť aj naozaj zmeniť životy niekomu. Uh-huh. Naozaj.
Adam, my takto cez víkendy hrávame československé hity. Vedeli by sme nejaký zárať aj tebe, ktorý by ťa potešil a prípadne aký a prečo?
Keď ideme v tom poradí, že Česko-Slovensko, ak to má byť jedno, tak neviem to vybrať akože len jedno, ale neviem prečo, idem na prvú. Tak napadol mi Karel Gott uh-huh. a mne sa strašne páči tá pesnička, ktorú spieva s tou dcérou.
Charlotte.
Uh-huh.
Srdce nehasno.
Srdce nehasno, tak ďakujem. Pretože stále som rozmýšľal nad tým refrémom. Môže sa stá... Mm-hmm. Veľmi pekná vec. Veľmi pekná.
Silná.
Silná, úprimná a ten Karel bol jednoducho král. Jak českej, tak slovenskej scény.
Dáme si tento duet.
Ďakujem.
Dobre, ale ešte prvne ťa pustím. Chcem sa opýtať, ty niekedy aj navaríš nedeľný obed? Prípadne čo?
Varil som viac. Maker? Varil som viac, ale už tým, jak sa tá práca proste... zhustila a hlavne zhustila v tom, že je rozdiel vracať sa do Trnavy z Bratislavy po koncerte a je rozdiel vracať sa z Karlových Varov alebo z Košic. tak niekedy tie nedele sú dosť napínavé u nás. Veľakrát mám problém stihnúť nejakú oslavu, ktorá väčšinou je na nedelu daná len kvôli mne, alebo sobotu a piatok väčšinou nemôžem. Ale varil som viac a mňa baví tá talianska kuchyňa. To ma baví, proste risotto, všetky tie cestoviny na milión štýlov.
A normálne robíš do toho, že aj vývar? Že nedávaš tam vodu, ale aj, že...
Áno, jasné, jasné.
Dobre, dobre.
Tak ideálne, to sa dá spojiť krásne. Tak tieto talianske veci, tak tam je receptov akože donekonečná. Nie sú to len cestoviny a nie sú to proste len risotto, ale toto vždycky chceli odo mňa, aby som to urobil. Tak asi im chutilo, ja neviem.
Počuj, aj nejaký ten dezert, už keď sme pri talianskej kuchyni, tiramisu a tak.
Dám to... si rád.
Ale či ho vieš aj pripraviť?
Tak, vedel by som. Hej. Akože v tej kuchyni už dneska aj veci, ktoré nerobím bežne, ako by som mal dať, keď mám dobrý návod.
Tak držíme palce, dobrú chuť k obedu, k dnešnému. Ale najmä, užívaj si tie tvoje koncerty pri príležitosti 20 rokov na scéne, 10 rokov neľutujem. No a užívaj si ich. To si želáš ty, tak aj ja ti to želám. A všetko dobré. Nech je 2025 pre teba rovnako výnimočné.
Ďakujem veľmi pekne.
Adam Ďurica bol našim nedelným hosťom. Všetko dobré.
Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na Rádio Melody.sk.